республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, қадырлы радио тыңдармандар. Бүгін ана тілі ұлт газетінің осы аптадағы кезекті саны оқырманға жол тартты. Газет бетінде қандай мақалалар жарық көрді, нендей өзекті мәселелер көтерілді, бұл туралы шолуымыздан біле аласыздар. Сонымен басылымның бірінші бетінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елімізде Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауын өткізу жөнінде халыққа үндеуінің мәтіні жарияланды. Биыл ұлтымыздың ұлы перзенті ғұлама ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 120 жыл. Осыған орай газет бетінде Қаныш Сәтбаевтың адами азаматтық болмысы, ғалымдық қайраткерлік өнегесі, ұрпақтары жөнінде тұңғыш академик Асқар Таулы тұлға, Қаныштың қыздары атты мақалалары оқырмандар назарына ұсынылды. Ана тілі сұхбатының кезекті қонағы белгілі тілші ғалым Шерубай Құрманбайұлы, газет тілшісі Әсел Сарқытқа берген сұхбатында қазақ тіліндегі терминология мәселесінің өзекті тұстарын ортаға салды. Сөз жасау, жаңа термин тудыру өте күрделі шаруа. Ғылыми терминге қойылатын бірнеше талап бар. Ең алдымен жасалған сөз ғылыми ұғымның барлық негізгі белгілерін, мазмұнын қамтуы тиіс, дейді ғалым. Шерубай Құрманбайұлының еліміз латын әліпбиіне көшкен жағдайда терминдердің қалыптасуы қалай болады, сөздерді таңбалау, емле ережелеріне және тағы басқа мәселелерге қатысты ой-пікірлерін басылымның үшінші бетінен оқи аласыздар. Жерім деп соққан жүрек. Дәл осындай тақырыппен белгілі қоғам қайраткері Сапабек Әсіп жайындағы мақала газеттің 9-шы бетінде жарияланды. Әртүрлі тарихи кезеңдерде жабай әулиенің жуығы, жабай белгісі, жабай батырдың күмбезі деп аталған киелі жер туралы естігендеріңіз бар ма? Міне осы қасиетті жерге жасаған сапары туралы жазушы Нұрғали Ораздың «Киелі күмбездің кереметтері» атты жол жазбасы басылымның 5-ші бетінде жарық көрді. Академик Серік Қирабаевтың «Өмір өткелдері» айдарымен жарияланған «Ұлтшылдықтың құрбандары» атты мақаласынан сіздер кешегі кеңес заманындағы әдебиет пен тарих, мәдениет саласындағы ұлттық мәселелердің қалай қорғалғаны жөнінде оқи аласыздар. «Бал-бал тастар, не сыры бар сенде бүккен?» Осындай тақырыппен Моңғолия елінде тұрып жатқан талантты ақын Соян Мысаұлының топтам өлеңдері поэзия айдарымен оқырманға жол тартты. Соянның табиғаттың өзіндей таза өлеңдері бұған дейін еш жерде жарық көрмеген. Алыста жүрген қандасымыздың жырларын арнайы жариялап отырмыз. Газетте бұдан өзге де маңызды мақалалар аз емес. Оқыңыздар, ой бөлісіңіздер. Ана тілі газеті рухани жан серігіңізге айналсын. Әуе толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.